Ви слухаєте Радіо Свобода з Празької студії. Вас вітає Олена Тиханович. Служыць беларускаму народу да апошніх сваіх дзён паабяцаў на пятай інаўгурацыі Александр Лукашэнка. На Менскім вакзале былі затрыманыя пенсіянеры, якія збіраліся на яго інаўгурацыю. Гэтая і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, у яго міжнародныя навіны.
Добрый вечар. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў пра магчымую бомбу на борце расійскага авіялайнера А-321. За минулые сутки версия террористичного акту стала головной сярод представников заходних країнов, якія не мають доступу до обломков з місця аварії, у приватності Злучених Штатів Америки і Великої Британії. Сродки масової інформації раніше довідалися, що виснови гэтыя зроблені на підставі перахопу перамову терористів у Єгипті. У ночь на п'ятницю керівниці CNN розповіли, що про што менавіта яны гаварылі. Пра такую ж прычыну катастрофы ў чацвер казаў і брытанскі прэм'ер Дэвід Кэмерон, якому прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін у тэлефоннай размове параіў аперываць толькі афіцыйнымі дадзенымі. Пра магчымасць выбуху на борце лайнера, які прывёў да найбуйнейшай авіякатастрофы ў гісторыі расійскай авіяцыі, Барак Абама разважаў падчас інтэрв'ю Кіру і CBC News Radio, про гэта паведамляе Рейтер. Вытрымкі былі зацытаваны ў эфіры CNN. Прэзідэнт Злучаных Штатаў у прыватнасці заявіў: «Я думаю, верагоднасць таго, што бомба была на борце, і мы ўспрымаем гэта вельмі сур'ёзна. Мы выдаткаем шмат часу на тое, каб пераканацца ў высновах нашых экспертаў і выведвальнай супольнасці, перш чым рабіць нейкія канчатковыя заявы. Але верагоднасць бомбы на борце адназначна ёсць», – сказаў амерыканскі прэзідэнт. Тым часам сёння прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Владзімір Пуцін пагадзіўся з рэкамендацыяй прыпыніць авіазносіны з Егіптам да высвятлення прычынаў крушэння расійскага лайнера А-321. Як паведаміў прэсавы сакратар кіраўніка расійскай дзяржавы Дмітрый Пяскоў, Пуцін таксама даручыў забяспечыць спрыянне грамадзянам Расіі ў вяртанні з Егіпта. Раней з такой прапановы выступаў кіраўнік расійскай ФСБ Александр Бортнікаў пасля пасяджэння Нацыянальнага антытэрарыстычнага камітэта. Міністры замежных справ краінаў нарманскай чацвёркі пачалі перамовы ў Берліне. Кіраўнік МЗС Расійскай Федэрацыі Сергей Лавроў прыбыў у Берлін сёння ўвечары для правядзення перамоў са сваімі калегамі з Нямеччыны, Францыі, Украіны ў дачыненні да канфлікту на ўсходзе Украіны. У красавіку у выніку баявых дзеянняў паміж украінскімі ўрадавымі сіламі і прарасійскімі сепаратыстамі загінулі больш 7900 чалавек ад красавіка 2014 года. Спыненне агню ўсталявалася з верасня, нягледзячы на спарадычныя ўспышкі гвалту ў рэгіёне. Міністэрства замежных справ Нямеччыны заявіла, што вывад цяжкіх узбраенняў будзе адной з тэмаў, якія будуць разгледжаны на пасяджэнні сёння. Расійскі апазіцыянер Алексей Навальны абвясціў пра пачатак кампаніі па ўключэнні ў так званы спіс магніцкага людзей, якія аказваюць ціск на яго брата Алега, асуджанага па справе і ў Рашэ, ён знаходзіцца ў калоніі. Праваабаронцы апазіцыі лічаць пераслед Алега Навальнага палітычна матываваным з мэтай аказаць ціск на ягонага брата апазіцыянера. Сам Алексей Навальны назваў свайго брата закладнікам уладаў. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.ру.